Ert News Radio 105,8.
Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. News Radio 105,8, είναι 9 και 8. Είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Τα ξαναλέμε μετά από καιρό. Τι να κάνουμε, καλοκαιρινή άδεια ήταν αυτή. Λοιπόν, σήμερα 20 Αυγούστου. Και ενώ εντάξει 20 Αυγούστου είναι μόνο για αυτούς που επέστρεψαν, μοιάζει σαν το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών και την αρχή μιας κανονικότητας, καθημερινότητας, αλλά με την καλή έννοια, κάπως οργανώνεσαι. Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, έτσι. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Εφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο και πάμε. Φοβερός ο Καραλής, περνάει τα 6-16 με τη δεύτερη. Αχ, τι χαρές μας έχει δώσει αυτός ο αθληταράς. Συνεχίζει τη μάχη με τον Ντουμπλάντης, έτσι, Diamond Link της Λοζάνης. Αχ, ΕΡΤ2 Sport, το βλέπουμε με την άκρη του ματιού μας.
You know
Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον πάρα πολύ καλό συνάδελφο από Ιταλία. Γεια σου Κρίστιαν μου, τι κάνεις?
Buonasera Nefeli, όλα καλά εσύ?
Είσαι καλά, πώς πάει, έχεις πάρει την αδειά σου, είσαι ξεκούραστος, πώς σε βρίσκουμε?
Επέστρεψα από την αδειά μου, ναι. Πέρασα πολύ όμορφα. Μπράβο. Και αναγκαστικά επιστρέψαμε.
Ναι. Οπότε... Τώρα ξεκούραστος, ξεκούραστος αυτό είναι, πες, αυτό ήταν.
Ακριβώς, τώρα απλά βλέπουμε τις φωτογραφίες που τραβήξαμε και καθόμαστε με τις αναμνήσεις. Οπότε,
όλα καλά. Κρίστιαν μου, στην ίδια. Και εγώ στο ίδιο καζάνι βράζω. Να σου πω, τι γίνεται στην Ιταλία, γιατί αφορμή της συζήτησής μας στάθηκε και ένα ρεπορτάζ που έλεγε ότι σε λίγα 24 ώρα έγιναν 4 γυναικοκτονίες στην Ιταλία.
Ναι. Ναι, δυστυχώς είναι μια θλιβερή είδηση, είναι ένα κύμα γυναικοκτονιών το οποίο είχαμε μάλιστα τις ημέρες του 15 Αυγούστου και είναι κάτι το οποίο τραβιέται εδώ και αρκετές ημέρες μάλιστα, γιατί ουσιαστικά σημειώθηκαν μεταξύ Ιουλίου και 19 Αυγούστου, δηλαδή μέχρι εχθές δηλαδή, τουλάχιστον 8 περιστατικά τα οποία θα μπορούσαμε να κρίνουμε ως γυναικοκτονίες ή τουλάχιστον που από ό,τι φαίνεται παραπέμπουν σε γυναικοκτονίες. Mm-hmm. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Στην Ιταλία αντιμετωπίζεται πάρα πολύ σοβαρά. Μέχρι εχθές ήταν ένα από τα κύρια θέματα στην ιταλική ειδησιογραφία και πώς να μην είναι άλλωστε όταν έχεις τέτοιες ειδήσεις.
Και εμείς έχουμε διάφορα τέτοια αντίστοιχα εγκλήματα και γυναικοκτονίες που μας έχουν συγκλονίσει και βλέπω ότι στη δημόσια σφαίρα, έτσι με το πρόχειρα κοιτάζοντας λίγο και στην Ιταλία, υπάρχει ένας προβληματισμός και για το νομικό πλαίσιο και για το που πάει η κοινωνία και τέλος πάντων τι πρέπει να γίνει. Τι είναι τι είναι το debate, τι συζητιέται?
Αυτό που συζητείτε, Νεφέλη, είναι το γεγονός πως καταρχάς υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, mm-hmm. εδώ και αρκετούς μήνες, και αυτό το οποίο θεωρείται καινοτομία ουσιαστικά είναι το γεγονός πως έχει εισηγηθεί το αδίκημα της γυναικοκτονίας στον ποινικό κώδικα της Ιταλίας.
Άρα εσάς ο όρος αυτός είναι νομικός όρος?
Είναι νομικός όρος, γιατί ουσιαστικά όποιος προκαλέσει το θάνατο μιας γυναίκας επειδή είναι γυναίκα, δηλαδή ως φυλετική βία μπορούμε να το πούμε, πράξη μίσους, διάκρισης, μέσω θα έλεγα συμπεριφορών ελέγχου αν mm-hmm. θέλουμε, τιμωρείται με ισόβια κάθερξη. Οπότε είναι ποινικό αδίκημα. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό σαν ορολογία. Γι' αυτό το λόγο όταν ο δικαστής μιλάει για γυναικοκτονία είναι ένας ξεκάθαρος νομικός όρος το οποίο ουσιαστικά βρίσκεται στην ιταλική νομοθεσία εδώ και διάφορους μήνες. Γι' αυτό έχει μια σημασία, γιατί δεν είναι μια απλή συμβολική καινοτομία, γιατί ουσιαστικά ο νόμος υποχρεώνει και το δικαστικό σύστημα mm-hmm. να αντιμετωπίζει το φύλο ως κίνητρο του φόνου. Ναι. Γι' αυτό δεν είναι απλή δολοφονία.
Ναι. Άρα η γυναικοκτονία, και αυτό είναι σημαντικό γιατί και εμείς ακούμε και μαθαίνουμε, έχει συμπεριληφθεί ως αδίκημα πολύ ξεχωριστό στον Ιταλικό ποινικό κώδικα. Υπάρχει και μια εκστρατεία, διάβαζα, για να εκπαιδευτούν οι νέοι για τις υγιείς σχέσεις, για την έμφυλη βία.
Υπήρξε μια πρωτοβουλία. Mm-hmm. Για μια εκστρατεία για την εκπαίδευση ακριβώς των νέων ώστε να έχουν υγιείς σχέσεις ακριβώς με το αντίθετο φύλο αν θέλουμε, όμως η κυβέρνηση είχε θέσει ως προϋπόθεση, αυτό ήταν σχετικά πρόσφατο, είχε θέσει λοιπόν σαν προϋπόθεση την έγκριση των γονέων για τη συμμετοχή των μαθητών στα ιταλικά σχολεία και εκεί πέρα πάγωσε η όλη συζήτηση. Αυτό όμως έχει πολύ ενδιαφέρον, Εφέλη, γιατί παρόλο που πάγωσε, γνωρίζουμε στην Ιταλία αρκετά καλά πως αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο ενδεχομένως να ξεπαγώσει αρκετά γρήγορα, ειδικά όταν υπάρχουν τέτοια κύματα τα οποία συγκλονίζουν την ιταλική κοινή γνώμη, όπως είναι αντιληπτό. Και αυτό είναι επειδή το πρόβλημα της έμφυλης βίας και των γυναικονοκτιών είναι ένα από τα λίγα ζητήματα, θα έλεγα, τα οποία βρίσκουν σύμφωνος και την ιταλική κυβερνητική πλειοψηφία και την αντιπολίτευση. Ναι. Οπότε φαίνεται πως θα υπάρξει ξανά ένα πλαίσιο συζήτησης. Mm. Δεν ξέρουμε κατά πόσο σύντομα προφανώς, γιατί είμαστε και κοντά σε μια σχεδόν προεκλογική εκστρατεία. Έτσι, γιατί σε λίγους μήνες λογικά θα έχουμε και, και εκλογές και στην Ιταλία. Αυτό το οποίο έχει σημασία όμως, Νεφέλη, πάνω σε αυτό το σημείο, έχει να κάνει με, με ένα συγκεκριμένο περιστατικό το οποίο σημειώθηκε στη Βενετία. Είναι το περιστατικό όπου βρέθηκε μια 39χρονη, η οποία είχε στραγγαλιστεί από ό,τι φαίνεται από τον σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια βρέθηκε κρεμασμένος γιατί είχε αυτοκτονήσει. Mm. Γιατί έχει σημασία αυτό το περιστατικό και το σημειώνω αυτό? Γιατί φαίνεται πως η γυναίκα είχε απευθυνθεί επανειλημμένα, τουλάχιστον 7 φορές παρακαλώ, στις αρχές, για να τον καταγγείλει. Και είχε καταγγειλθεί και από προηγούμενες συντρόφους του. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή φαίνεται πως το παλιότερο πάθημα δεν έχει μάθημα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν είχε γίνει μήνυση τελείως από την άτυχη σύντροφο, νυν σύντροφο.
Άρα είχε κάνει γιατί καταγγελία, αλλά ήταν ανεπίσημη, με την έννοια ότι δεν είχε γίνει, δεν είχε ακολουθηθεί η διαδικασία.
Ακριβώς, δεν είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία και όταν ήταν να την ολοκληρώσει τραβιόταν πίσω. Ναι. Για διάφορους λόγους, τον είχε συγχωρέσει, ίσως για φόβο, για οποιοδήποτε λόγο. Και οπότε τώρα ξεκινάνε από τη μία η έλεγχη του Υπουργείου Εσωτερικών και ξεκίνησε κυριολεκτικά μια έρευνα ώστε να καταλάβουν γιατί δεν προχώρησε σε παραπάνω βήματα η αστυνομία της περιοχής, εφόσον 7 φορές δεν είναι λίγες.
Καθόλου λίγες, και καταλαβαίνεις ότι το θύμα δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του, άρα πρέπει να γίνει μια παρέμβαση.
Ακριβώς. Και από την άλλη όμως έχει πάρα πολύ σημασία, Νεφέλη, και θα μου επιτρέψεις να ολοκληρώσω τη σκέψη μου με αυτό, μια μελέτη η οποία έγινε το Μάρτιο και είχε δείξει ποιο είναι το σκεπτικό στην Ιταλία σχετικά με τις γυναικοκτονίες, και υπήρχε μια λεπτομέρεια η οποία προσωπικά εμένα με σόκαρε, η οποία έλεγε πως προκύπτει πως περισσότερες από 6 εκατομμύρια Ιταλίδες έχουν υποστεί είτε σωματική είτε σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Τεράστιο νούμερο, αλλά από αυτές μόνο λίγο περισσότερο από το 13% επέλεξε να υποβάλει καταγγελία. Και αυτό είναι ένα τεράστιο αριθμό των 6 εκατομμυρίων Ιταλίδων, παρακαλώ, εάν υπολογίσουμε πως οι Ιταλοί είναι μόλις λιγότερο από 59 εκατομμύρια. Οπότε μιλάμε για πάνω από το 10% όλου του πληθυσμού της χώρας έχει υποστεί σωματική σεξουαλική βία, και λιγότερα από αυτές, δηλαδή περίπου 500.000 γυναίκες, έχουν καταγγείλει το περιστατικό. Υπάρχει ένα πρόβλημα κυριολεκτικά νοοτροπίας και κουλτούρας, φόβου προφανώς και πολλών άλλων δεδομένων, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί χθες, όχι αύριο.
Ναι. Κρίστιαν Μαυρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
Καλή συνέχεια.
Γεια σου. We'll do it all, everything on our own. We don't need anything or anything. Λοιπόν, ακούστε μια τρομερή ιστορία, πώς γίνεσαι πρίγκιπας σε μια νυχτή. Ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου αναγνώρισε νομικά ως γιο του έναν 26χρονο πρώην πολιτή αυτοκινήτων. Αυτός λοιπόν αποκτά πλέον και επίσημα τον τίτλο του πρίγκιπα. Είναι γιος του Λοράν, του πρίγκιπα είπα του Βελγίου, και μιας Βελγίδας τραγουδίστριας η οποία είχε σχέση με τον πρίγκιπα πριν πάρα πολλά χρόνια, πριν εκείνος παντρευτεί το 2003, τη σύζυγό του, αλλά παρά την επίσημη αναγνώριση, 26 ετών, δεν θα ενταχθεί στη γραμμή διαδοχής του Βελγικού θρόνου, δεν θα λαμβάνει βασιλική χορηγία, δεν θα αναλάβει δημόσια καθήκοντα, αλλά όπως και να το κάνεις, μια χαρά, κάτι θα κερδίσει. Too much, they're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world?
forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. Let's waste time chasing.
Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου να μας πει για αυτό τον τρομερό αθλητή, τον απίθανο Καραλή στη Λοζάνη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Με θέλει καλησπέρα και στις φίλες και στους φίλους της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο μεγαλύτερος αγώνας στην ιστορία του επικοντό. Στη Λοζάνη, στο Diamond Link, ο Εμμανουήλ Καραλής κοίταξε για ακόμη μια φορά κατάματα τον ντουμπλάτη, τον κορυφαίο των κορυφαίων στην ιστορία του κλασικού αθλητισμού, τον σπουδαίο αυτό Σουηδό Αμερικανό, ο οποίος έφτασε τα 6-21, όμως για πρώτη φορά στην ιστορία δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16. Ο Εμμανουήλ Καραλής κόντραρε στα ίσα το Σουηδό, το 6-21 δεν κατάφερε να το περάσει με τις δύο προσπάθειες. Την τρίτη προσπάθεια, μάλιστα, ο Εμμανουήλ Καραλής πριν από λίγο επιχείρησε το 6-26, μόνο και μόνο για τον ανταγωνισμό. Βεβαίως δεν τα κατάφερε. Η δεύτερη θέση είναι δική του. Όμως, επί της ουσίας, για πρώτη φορά στην ιστορία, δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16. Είναι ένας ιστορικός αγώνας, γι' αυτό και κάνουμε έτσι και ιδιαίτερη αναφορά. Φυσικά, αποθεώθηκε και από τον Ντουμπλάντης ο Καραλής, ο οποίος στις δηλώσεις του, ο σπουδαίος αυτός Ντουμπλάντης τόνισε την ανταγωνιστικότητα του Καραλή και ότι από αγώνα σε αγώνα είναι όλο και καλύτερος. Πραγματικά ένας εντυπωσιακός αγώνας παρακολουθήσαμε από την ΕΤ 2 Sport πριν από λίγο ολοκληρώθηκε. Να πάω λιγάκι και στο αγωνιστικό, μιας και τα συναντηθήκαμε στα ποδοσφαιρικά, καθώς από το 20 λεπτό ο Όφη προηγείται 1-0 της ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας με τον γκολ του ταξιάρχη Φούντα. Είμαστε στο 23ο λεπτό, το 25ο λεπτό, συγγνώμη, της αναμέτρησης. Είναι τα play-offs του Europa League. Να θυμίσω ότι Όφη και να αποκλειστεί από αυτή τη φάση θα περάσει κατευθείαν στη League Phase του Conference League. Ακόμα και αν αποκλειστεί, επαναλαμβάνω, είναι τα play-offs του Europa League. Βλέπω τώρα από την FT2 Sport ότι ο Ντουμπλάτης θα συνεχίσει να επιχειρήσει μάλλον
6-32.
6-32, που σημαίνει αυτό ότι πάει για νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι σε καλή κατάσταση βεβαίως, αλλά 6-32
δεν το λες και εύκολο.
Και καλό είναι, επειδή θα γίνει και τώρα, να περιμένουμε μήπως και live δούμε τον...
Να γράφετε ιστορία, για να δούμε.
Βέβαια.
Τώρα.
Παράλληλα παίζει και ο ΠΑΟΚ, να πω ευκαιρία, παίζει και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή απέναντι στην Πράντη Νορβηγική, ήταν 0-0 πριν από λίγα λεπτά, συγγνώμη, αλλά και εγώ παράλληλα
βλέπεις
το Καραλή θα έβλεπα ότι δεν γινόταν. 6-32 λοιπόν αυτή τη στιγμή επιχειρεί ο Armand Ντουμπλάντη.
Ναι, δεν τα κατάφερε, Το βλέπουμε κι εμείς. Το βλέπεις με μια χρονοκαθυστέρηση.
Ναι, δεν τα κατάφερα, δεν έχει καμία σημασία. Βεβαίως έχει δικαίωμα να κάνει άλλες δύο προσπάθειες, δεν ξέρω αν θα τις κάνει, αλλά επί της ουσίας είναι πρώτος ο Ντουμπλάντης με το 6-21. Ο Καραλής για λίγο στο δεύτερο άλμα δεν κατάφερε να περάσει το 6-21. Εντάξει, μιλάμε για πολύ μεγάλους αθλητές, μιλάμε για πολύ μεγάλες επιδόσεις, πράγμα σπάνια που. Όχι σπάνια, πρώτη φορά συνέβη κάτι τέτοιο, 6-16 να περάσουν δύο αθλητές. Να δω λιγάκι με τον ΠΑΟΚ που είναι σε εξέλιξη, λίγο θα ξεκινήσει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 0-0, όπως σας είπα, στο 40, ενώ στις 9:30, σε λίγα λεπτά δηλαδή, ξεκινάει και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού για το Conference League. Και ο ΠΑΟΚ δεν είναι για τα play-offs του Conference League, οπότε...
Ευχαριστούμε. Αυτή είναι η εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου. Καλό σου βράδυ. Τάσος Επιτρόπου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Σπύρο Νταντανίδη, ο οποίος είναι κινηματογραφιστής και συνιδρυτής της ιστοσελίδας coolcreeps.gr, διότι έχουμε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα στην ΕΡΤ, μια ταξιδιωτική εκπομπή 12 επεισοδίων. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε Γερού, τι κάνετε?
Τι γίνεται?
Καλά, καλά. Είσαι.
Πολύ ευχάριστα τα νέα. Πότε θα το δούμε και τι θα δούμε? Πείτε μας για αυτή την ταξιδιωτική εκπομπή.
Είναι για εμάς τον κύριο Καραλή, γιατί βλέπω ότι...
Όλα, όλα. Χαιρόμαστε. Έχουμε πολλούς λόγους να χαιρόμαστε γενικά. Ας εστιάσουμε σε εσάς τώρα.
Το Cool Clips on Tour είναι μια ταξιδιωτική εκπομπή. Πρόκειται να βγει στον αέρα...
Α, βλέπω το τρέιλερ. Μόλις βλέπω αυτή τη στιγμή το τρέιλερ σας από ΕΡΤ1. Ναι.
Τον Οκτώβρη, από όσο ξέρω, θα είμαστε στον αέρα. Είναι μια ταξιδιωτική εκπομπή με 12 επεισόδια. Που ουσιαστικά είμαστε εγώ και ο Γρηγόρης Σικός, που είμαστε η Cool Clips οργανισμός και η σελίδα.
Ναι.
Που είναι μια πρωτοβουλία ενός αναπηρικού οργανισμού ουσιαστικά. Για την, ας πούμε, για το mainstream, για το να φέρουμε την αναπηρία στο επίκεντρο, αλλά με τους δικούς μας όρους. Οι οποίοι μπορεί να είναι λίγο σαρκαστικοί, μπορεί να είναι λίγο αστεί, αλλά πάντα έχουν ένα πολιτικό και παράλληλα ανάλαφρο ύφος.
Άρα, ναι, είναι, λοιπόν, γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει μπει στην ιστοσελίδα και πραγματικά τον προτρέπω, την προτρέπω να μπει, Cool Creeps, ο Σπύρος και ο Γρηγόρης, δύο νεαρά άτομα, νομίζω όχι από την Αθήνα, κάποιος είναι από την Αθήνα, κάποιος είναι από την Κομοτηνή, γιατί τα είχαμε ξαναπεί, σωστά?
Ναι, ναι, ο Γρηγόρης είναι Αθηναίος, εγώ είμαι από την Κομοτηνή.
Ωραία, δύο νεαρά ανάπηρα άτομα, διαχειρίζεστε όλο αυτό το account και... Τι κάνετε, αναδεικνύετε το ζήτημα της αναπηρίας με στόχο την ορατότητα, αλλά κάπως με χιούμορ, με αυτοσαρκασμό, με καυστικό τρόπο ως προς την κοινωνία και την τάση της να αφήνει στο περιθώριο.
Με στόχο και έλεγα να το κάνουμε λίγο πιο αληθινό. Γιατί όλοι οι ανάπηροι άνθρωποι ζούμε αρκετά μέσα από εμπόδια συχνά στο περιθώριο. Και όσο ζεις στο περιθώριο, ζεις στην άκρη μιας συζήτησης, και εσύ αλλά και οι άνθρωποι που βρίσκονται στο κέντρο αρχίζετε και χάνετε την αλήθεια και χάνετε την πραγματικότητα. Οπότε όσο εγώ βρίσκομαι στην άκρη σε ένα ειδικό σχολείο, ας πούμε, εσείς δεν θα ξέρετε για μένα, εγώ δεν θα ξέρω για εσάς και θα δημιουργούμε και οι δύο μύθους.
Ναι, και μεγαλώνει η απόσταση.
Ναι, ναι. Εμείς πάμε να τα απομυθοποιήσουμε αυτό και να κάνουμε κάτι πολύ πιο αληθινό. Ως Cool Clips, και γι' αυτό αναγκαστικά υπάρχει και το χιούμορ για να ρίξει τις άμυνες. Υπάρχει το πολιτικό στοιχείο, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για δικαιώματα τα οποία έχουν πει και πρέπει να τα διεκδικήσουμε. Μιλάμε και για την πραγματικότητα και είναι κάτω το ρεαλιστικό, αλλά χωρίς όλο reality.
Πώς προέκυψε αυτή η εκπομπή, πώς ήταν τα γυρίσματα? Ήταν αχαχά, τι ωραία, ευχάριστα, ήταν μια δοκιμασία, τα είχαν όλα, πώς ήταν?
Τα είχαν όλα, να πούμε λίγο πιο καθαρά περί τίνος πρόκειται.
Ναι.
Το Cool Clips on Tour είναι μια ταξιδιωτική εκπομπή 12 επεισοδίων που αφηγείται ένα road trip που ξεκινάει στην Ελλάδα, πιάνει Κωνσταντινούπολη και από Κωνσταντινούπολη θέλουμε να διασχίσουμε όλη την Νότια Ευρώπη, το ιδιωτικό της κομμάτι, από το πιο ανατολικό σημείο της Ευρώπης μέχρι το πιο δυτικό. Οπότε φτάνουμε μέχρι τη Λισαβόνα. Περνάμε τα Βαλκάνια, την Ιταλία, την Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και ό,τι θέλω ενδιάμεσα. Και αυτό παράλληλα μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ όμορφο, πολύ...
Αλλά βλέπουμε και τα εμπόδια και την αποξένωση και το περιθώριο. Βλέπουμε και στοιχεία...
Τι έγινε πραγματικά. Οπότε, ακριβώς όπως το λέω, δείχνουμε μια ρεαλιστική απεικόνηση και με χιούμορ, επειδή αυτοί είμαστε, δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Και οι κάμερες εκεί ήταν, δεν μπορούσαμε να κρυφτούμε. Αλλά παράλληλα και ό,τι δυσκολία προέκυψε, τη δείχνουμε και αυτή. Ήταν κάτι δύσκολο, αλλά πάρα πολύ ευχάριστο. Και προέκυψε σαν μια ιδέα την οποία είχαμε πολύ νωρίτερα, εγώ και ο Γρηγόρης.
Θέλω να βάλουμε, επειδή βλέπω τον χρόνο και λίγο με αγχώνει, πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων. Μπορούμε να βάλουμε μια ανατελεία και να επιστρέψουμε, για να μην διακόψουμε τη συζήτησή μας, έτσι? Τέλεια, ωραία. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Earth News Radio 105,8 και επιστρέφουμε με τον Σπύρο Νταντανίδη.
Earth News Radio 105,8. πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Εφέλη Λιγερού και είχαμε αφήσει μια συζήτηση στη μέση με τον Σπύρο Νταντανίδη από τους Cool Creeps, όπου λέγαμε για το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ, στην πραγματικότητα μια ταξιδιωτική εκπομπή 12 επεισοδίων, και είχαμε μείνει στο ότι τα έχει όλα αυτή η εμπειρία και πώς γεννήθηκε η ιδέα, λέγαμε, σωστά?
Μάλιστα. Το Cool Creeps on Tour, κυρία Λιγερού, είναι μια ιδέα που υπήρχε στο κεφάλι μου ως ανάτριπη τσιρικά από τα δίμηνα 16-15, αλλά όχι ακριβώς με αυτή τη μορφή. Μετά από κάποια χρόνια ξεκινήσαμε το λόγο της Cool Creeps το 2020. Εκεί συζητήσαμε το τι θέλουμε να κάνουμε, ό,τι κάνει αυτό το προγραμματάκι μας. Μπορείτε να ψάξετε τις Cool Creeps και να το βρείτε. Και μέσα σε αυτό λέγαμε το ρεστή ήταν πολύ ωραία να κάνουμε και ένα road trip και να έχουμε μαζί μας κάμερες κτλ. Αργότερα μπήκε στο YouTube, υπάρχει σαν ένα mini vlog series με τον Χρήστο Πέτρο, και με κάποια άτομα από εκεί, τον Χρήστο Πετάνη που ήταν βοηθός και τον Πέτρο Καρακάση που ήταν διευθυντής φωτογραφίας, στήσαμε ουσιαστικά μια καινούργια ομάδα η οποία κατέθεσε στην ΕΡΤ την πρόταση για να κάνουμε αυτό το ταξίδι. Η ιδέα του από την ανατολικότερη άκρη τη Ευρώπη στο δυτικότερο ήταν του σκηνοθέτη μας, του Μάνου Βανιτάκη. Γιατί ο Μάνος έχει λίγο μεγάλα οράματα και μου χωρέσαμε σε αυτά κάπως. Παραγωγή είναι Φωτεινή Οικονομοπούλου και στην αξιταξία Ιωάννα Πρατιάκου, έρευνα ο Μιχάλης Αρβανίτης και η Βελίνα Μάνου. Ουσιαστικά όλη αυτή η ομάδα και αρκετοί ακόμα άνθρωποι, δηλαδή και ο ήχος και πάρα πολύ ακόμα άνθρωποι, μαζευτήκαμε για να στήσουμε ένα αρκετά μεγάλο ταξίδι, 42 ημερών και περίπου 8.500 χιλιόμετρων, αν δεν το πούμε, που έχει μέσα τα πάντα. Έχει από ίδρυκα, από αγωνία, από αθλητικά, πολιτισμικά, κοινωνικά, αξιοθέατα, εμπόδια, ανατροπές. Έχει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι που ουσιαστικά αυτό θα δείτε και στην οθόνη. Ευελπιστώ από την νέα σεζόν. Και βλέπετε μια πραγματική αποτύπωση του ταξιδιού χωρίς να δείχνει εμένα και το Γρηγόρη ως ήρωες ή ως κάποιους τύπους οι οποίοι θα το δείξουν τι είναι το βάσιμο, γιατί δεν είναι. Ξέρουμε ότι ερχόμαστε από θέση προνομίου. Δεν είναι κάθε άνθρωπο που δίνει μια πάνη να κάνει ένα ταξίδι. Αλλά προσπαθούμε να σας δείξουμε όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται και όσο πιο ευχάριστο για να είναι και ένα τηλεοπτικό προϊόν, ένα τέτοιο ταξίδι. Με σκοπό απλά ο θεατής να περάσει καλά, και η ανατροπή είναι ότι μπορεί να έχει έναν άτριο παρουσιαστή στην οθόνη και δεν χρειάζεται να είναι κάποιος καθόλου αποτυπικός. Να με επιτρέψετε ότι είναι αρκετά σημαντικό ότι αναδεικνύουμε μέσα την εκπομπή και το ρόλο του προσωπικού βοηθού, ανέφερα το Χρήστο Πετσάνη, είναι και Ράφαλη Παναγιώτη που είχαμε την ιδέα όταν ήμουν πολύ μικρός, και μετά είναι η Στέλλα και η Μυρτώ, που είναι η προσωπική μας βοηθή κάτω από το ταξίδι. Εγώ και ο Γιώργος είμαστε θεραπευτικοί. Τώρα 24 Αυγούστου ανοίγουν τις πλατφόρμες για τις ειδήσεις με τον προσωπικό βοηθό, που είναι ένα μέτρο, ένα πάγιο για την μεταναμπρική κοινότητα, ώστε να μπορούμε οι ανάπηροι άνθρωποι να έχουμε την υποστήριξη από άτομα στο βιβλίο μας, να πληρώνεται από κράτος και να μπορούν να μας βοηθούν να είμαστε ανεξάρτητα, χωρίς να πρέπει να γίνεται ο ανάπηρος άνθρωπος ή να πηγαίνει σε κάποιο ίδρυμα. Ομιγέννητο, είτε η οικογένεια να πρέπει να υποστηρίζει συνεχώς με ιδίες πόρες των ανάπηρων. Οπότε όλο αυτό το παρουσιάζουμε και σαν μια ιστορία ανεξάρτητης διαβίωσης, όπου δείχνουμε ότι με τα κατάλληλα μέσα μπορείς να αφαιρέσεις τα εμπόδια και να πιάσουμε να κάνουμε μια ζωή η οποία να είναι αυτή που θέλουν να είναι. Είτε να κάνουν ένα road trip, είτε να ζουν μια τυπική ζωή.
Ό,τι άλλο θέλουν χωρίς εμπόδια. Λοιπόν, πολύ το περιμένουμε, έτσι, τους Cool Creeps στην ΕΡΤ, αυτό το πάντρεμα, αυτή τη συνάντηση, αυτά τα 12 επεισόδια κάπου τον Οκτώβρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση Και να πούμε ότι πραγματικά αξίζει κάποιος να μπει στην ιστοσελίδα, όπου θα καταλάβει πολύ περισσότερα, coolcrips.gr. Ευχαριστώ και... πάρα πολύ, Σπύρο Νταντανίδη.
Να είστε καλά.
Καλό βράδυ, γεια γεια γεια.
Sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you.
I just can't believe it's true.
I just can't believe the wonder of this feeling too.
I just can't believe it's true.
Sugar.
Σήμερα είναι Πέμπτη και αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Ξεκινάει μια νέα κινηματογραφική εβδομάδα και για αυτήν θα μας μιλήσει ο Κωνσταντίνος Καϊμάκης, κριτικός κινηματογράφου, ο οποίος μόλις επέστρεψε από τις διακοπές του. Άρα βράζουμε στο ίδιο καζάνι. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
Άρα με καταλαβαίνει.
Απόλυτα. Απόλυτα. Τι κάνεις, πώς πέρασες?
Ωραία ήταν.
Ωραία, μπράβο. Μπράβο. Τι γίνεται κινηματογραφικά αυτή τη
βδομάδα? Ενώ περιμέναμε ότι θα ήταν νεκρή βδομάδα, βγήκε ξαφνικά το Fjord, η ταινία δηλαδή που πήρε το Χρυσό Φοίνικα στις Κάνες πριν από 3 μήνες.
Okay.
Είναι ένα πολύ δυνατό και περίπλοκο και πολύ συμβολικό δράμα που ενός Ρουμάνου σκηνοθέτη του, καλύτερου ίσως Ρουμάνου σκηνοθέτη αυτή τη στιγμή, του Κριστιά Μουτζίου, ο οποίος έχει πάρει ήδη άλλον έναν Χρυσό Φοίνικα με το 4 μήνες, 3 εβδομάδες, 2 μέρες, που ήταν μια καυστική μελέτη με ματιά πάνω στο καθεστώς του Τσαουσέσκου εκείνη την ταινία. Ναι. Ενώ η σύγχρονη έχει να κάνει με το πολλαπλό πρόσωπο, είδωλο, πείτε το πώς θέλετε, της σύγχρονης Ευρώπης. Μια οικογένεια με Ρουμάνο πατέρα και Νορβηγίδα μάνα, 3 κόλπι, με 5 παιδιά, αφήνει το Βουκουρέστι μετά από τον θάνατο του παππού για να πάει να ζήσει στα Φιόρδ με την προσμονή μιας καλύτερης ζωής, την πατρίδα δηλαδή της μητέρας. Εκεί τους προδέχονται σε ένα χωριό με ανοιχτές ακάλες, είναι πολύ φιλόξενοι, πολύ, πολύ συνεργάσιμοι όλοι, τους δίνουν δουλειές, παίρνουν τα παιδιά στο σχολείο να τους μάθουν καλά τη γλώσσα. Και όλα πηγαίνουν καλή, όλα βαίνουν ωραία, μέχρι τη στιγμή που η γυμνάστρια του σχολείου βλέπει κάτι μόνοπες, κάτι σημάδια στην πλάτη της μεγάλης κόρης. Και εκεί ξεκινάει το δράμα, το υποδόριο δράμα που κρατάει πολύ καλά κρυμμένα τα μυστικά του, δύσκολα αποκαλύπτει τα σημεία αυτά που ίσως θα έκαναν το θεατή να αναρωτηθεί τι γίνεται τελικά, ποια είναι η θέση του σκηνοθέτη πάνω σε αυτό, είναι με τους θρήσκους τους γονείς, είναι
με τον ορθολογισμό του Ευρωπαϊκού Βορρά, πού στέκεται.
Πού πάει, ναι. Λοιπόν, χωρίς να θέλω να αποκαλύψω πολλά, ναι, για ό,τι συμβαίνει, μπορώ να πω ότι ο σκηνοθέτης, ο Μουτζίου, έχει κάνει ένα καταπληκτικό σενάριο, το έχει μελετήσει μέχρι τελευταία λεπτομέρεια. Έχει κρατήσει την ισορροπία και ξεδιπλώνει μια κριτική που τα σταρώνει όλα, που ξεκινά από την πολιτική ορθότητα, από τη θρησκεία, από την τυφλή πίστη, το πολιτισμικό derby, brother fair, που μεταξύ των λαών της Ευρώπης και το απογειώνει. Είναι ένα πραγματικά film που σίγουρα θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό και πιθανότατα θα παίξει και στα Όσκαρ. Αυτή είναι η πρόταση. Μετά από αυτήν την ταινία, βέβαια, τι άλλο να πει. Είναι πολύ δυνατό πραγματικά. Δεν το περιμένεις αυτό που έχει κάνει.
Ναι.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί,
εμένα, συγγνώμη, παίζει ο Σεμπάστιαν Σταν.
Ναι, είναι ο
έκπληξη ήταν και αυτό.
Ναι, ναι,
είναι
αγνώριστο.
Πρέπει να τον, να τον κοιτάξει δεύτερη φορά για να καταλάβει ότι είναι.
Ναι, ναι, του έχει βάλει φαλακρίτσα, του έχει βάλει γένεια. Δεν ξεγελάει τελείω, δεν τον καταλάβει με την πρώτη ματιά του.
Ο οποίο εγώ τον θυμάμαι τώρα, τελευταία ταινία που τον πρόσεξα πολύ, ήταν αυτή για τον Ντόναλντ Τραμπ. Το...
Μπράβο, το Απρεντίς, ναι.
Ναι,
είναι, ναι, πολύ καλό ηθοποιό.
Πάρα πολύ καλό.
Ναι. Έχει παίξει και σε Marvel, έχει κάνει το στρατιώτη του χειμώνα, έχει παίξει στην ταινία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλη το Monday πριν από κάποια χρόνια.
Είναι πολύ ψαγμένος.
Είναι, είναι ιδιαίτερος τύπος. Και δίπλα βέβαια έχει μια ηθοποιάρα, τη Ρενάτε Ρέιζβε, αυτή που έπαιζε στη συναισθηματική αξία, στο χειρότερο άφπο του κόσμου, μια πολύ δυνατή ηθοποιός. Είναι ένα φιλμ που το απολαμβάνεις, ενώ σου λέω δεν συμβαίνουν πολλά πράγματα από άποψη πλοκής. Σε κρατάει με σφιγμένα τα τεντωμένα τα νεύρα μέχρι να δεις πού το πάει, τι θέλει να πει, τι θα δείξει. Τι... Είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό φιλμ.
Ναι, μάλιστα. Πέρα από αυτό που πραγματικά δεν βρίσκω κάποιο λόγο να μην πάει κάποιος να δει αυτή την ταινία, ειδικά και σε θερινό, είναι... Δηλαδή, έτσι, με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Ναι, είναι τέλειο.
Είναι αυτό το πράγμα που σε βάζεις και σκέφτεσαι, το απολαμβάνεις, λες τώρα τι γίνεται. Αυτό είναι το ξέρεις, γιατί έχει γίνει και ένα πράγμα με την πολιτική ορθότητα που είναι περίεργη η κερία αυτή τη στιγμή. Είναι το πώς θα διαβάσεις με το γράμμα του νόμου, με την με το απόλυτο σεβασμό στους νόμους και στους κανόνες, αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά που σου λέει όπα, δεν πρέπει να μετρήσεις λίγο και το ανθρώπινο στοιχείο, δεν πρέπει να... Υπάρχει και ένα είδος ενσυναίσθησης, μια δεύτερη άποψη. Όλα αυτά μπαίνουν πολύ ωραία στο σενάριο. Λοιπόν, άλλη ταινία που μπορείς να δεις για να χαλαρώσεις και να το απολαύσεις, γιατί έχει και ένα ρεαλιστικό story στο οποίο πατάει η υπόθεση αυτή, είναι η κομμωδία, κομεντή μάλλον, η πιο πλούσια γυναίκα στον κόσμο με την Ιζαμπέλ Υπέρ, που υποδίεται μια κληρονόμο αλυσίδας καλλιτικών.
Α, είναι βασισμένο. Αυτό είναι το...
Από το σκάνδαλο της Λορεάλ, ναι, τότε. Ζάπλου τύπου. Την είχε μηνύσει η κόρη της, είχε γίνει ένα πράγμα, ένα...
Χαμός είχε γίνει.
Χαμός είχε γίνει, μπράβο, ναι. Είχε πάρει ηλικιωμένη αυτή η κληρονόμος υπό την προστασία της ένα καλλιτέχνη και του έδινε απλόχερα.
Ναι, και στην πραγματικότητα η κόρη της ισχυρίστηκε ότι τα έχει χάσει τα μυαλά της και δεν μπορεί πια να βρίσκεται στο... Ναι. Τι, άρα είναι αυτό προσεγγίζει η ταινία τελείως.
Αυτό, αλλά με μια άποψη πιο κομική, πιο ανάλαφρη. Έχει και την Ιζαμπέλ Υπέρ που κάνει τα δικά της, αν και να σου πω, έχω αρχίσει να πιστεύω ότι αυτή η γυναίκα μάλλον είναι ακολουθεί μια μανιέρα, γιατί ό,τι και αν κάνει είναι το ίδιο πράγμα, οπότε με το ρόλο με το που τον διαβάσανε είπαν αυτή είναι και okay, έτσι το έδωσαν και το κάνει ό,τι θέλει παιχνιδάκι. Αλλά θα ήθελα να δω δηλαδή την Υπέρ σε ένα, να υποδηθεί κάποτε μια γυναίκα, ένα κανονικό άνθρωπο, ξέρεις, με σάκα και οστά, καθημερινό, και όχι με κεντρικό, με αυτά τα... ψυχολόγητα που κάνει και τις διθενιές, ας πούμε.
Ναι.
Αυτό. Και για τους φαν του thriller βγαίνει το Insidious, το καινούριο. Αυτό η παγιδευμένη ψυχή, όπως ήταν πιο παλιά. Ένα μεταφυσικό thriller που έχει φανατικούς πιστούς και δείχνει, ενώνει το προηγούμενο φιλμ που τελειώνει η ιστορία του ζευγάρι των δαιμονολόγων, τον Λορέντ, με την νέα εποχή. Έχει ένα ευρηματάκι εκεί, αλλά... ως εκεί πέρα.
Μάλιστα. Κωνσταντίνε, με κάλυψες απόλυτα. Έχουμε ένα διαμαντάκι, αυτό καταλαβαίνω.
Ωραία.
Και εντάξει, ανάλογα με το γούστο του καθενός, δηλαδή θέλει λίγο κομεντή, με έτσι ψήγματα ρεαλισμού και συν το θρίλε. Εντάξει, για όλα έχει ο Μπαξής. Κάπως καλύπτονται όλα τα γούστα.
Και στον Άρη και παίζουν ακόμη και η Οδύσσια, βέβαια, και ο Σπάιντερμαν που σαρώνουν. Είναι...
Λοιπόν, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, Κωνσταντίνε, ότι δεν βρήκα πολλές αίθουσες για το Spider-Man θερινό, ειδικά νωρίς, πρώτη προβολή 9, 8:30, 9, δεν βρήκα. Σχεδόν...
Ναι, γιατί είναι το κοινό του και του Spider-Man και της Οδύσσιας, κάτι υπό μία έννοια. Είναι κοινό του το multiplex, ξέρεις.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Γι' αυτό, ναι. Ενώ το θερινό ταιριάζει πιο πολύ σε... κομμωδίες,
ναι.
Θεάματα.
Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
Και εσύ, καλό
βράδυ. Γεια
βράδυ.
Σου, γεια, καλό βράδυ. Γεια. Κωνσταντίνος Καϊμάκης, κριτικός κινηματογράφου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νέα για μια σημαντική περίεργη επιχείρηση διάσωσης. Τι είχε κάνει η NASA λοιπόν? Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία είχε αναθέσει σε μια εταιρεία, μια διαστημική εταιρεία, την Catalyst Space Technologies, είχε δώσει 30 εκατομμύρια δολάρια. Πάντως είναι ενδιαφέρον να δεις ότι η NASA όλο και δίνει διάφορες εξωτερικές, δηλαδή συνεργάζεται με διάφορες εταιρείες, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα. Τέλος πάντων, είχε δώσει λοιπόν σε αυτή την εταιρεία να αναλάβει μια ασυνήθιστη αποστολή διάσωσης, να σώσει το διαστημικό παρατηρητήριο SWIFT. Αυτό τι έχει πάθει? Αυτό βρίσκεται σε τροχιά από το 2004. Παρατηρεί ορισμένα από τα πιο βία και ενδιαφέροντα φαινόμενα στο σύμπαν. Εκρήξεις άστρων. Οπότε έχουμε μάθει πάρα πολλά μέσω αυτού. Όμως χάνει σταδιακά ύψος και αναμένεται πλέον να εισέλθει στην ατμόσφαιρα της γης, άρα να καταστραφεί. Ήθελε να το σώσει, έδωσε 30 εκατομμύρια, αλλά δεν τα κατάφερε. Ποιο ήταν το σχέδιο? Ένα διαστημικό σκάφος, νομίζω λέγεται Link, να πλησίαζε το SWIFT, να το πιάσει και να το ανεβάσει σε υψηλότερη τροχιά, ώστε να παραταθεί η ζωή του. Εγκαταλείφθηκε το σχέδιο εξαιτίας προβλημάτων στον έλεγχο του Link. Εκτοξεύτηκε το σκάφος τις αρχές Ιουλίου, περιστρεφόταν ανεξέλεγκτα, δεν τα κατάφεραν οι μηχανικοί, δεν κατάφεραν να περιορίσουν την περιστροφή, να λύσουν το θέμα με τον προσανατολισμό και έτσι πάει. Οπότε δυστυχώς το SWIFT θα το ξεχάσουμε. Hey. θέλω να αναφερθώ σε ένα πάρα πολύ ωραίο δημοσίευμα των New York Times, το οποίο αναλύει κάτι που το ξέραμε και το είχαμε μάθει εδώ και 10 χρόνια, 15. Πόσα χρόνια έχει δώσει, πόσα χρόνια έχει φύγει από τη ζωή ο Steve Jobs, ο άνθρωπος που έφτιαξε αυτό τον κολοσσό της Apple και τα smartphone και τα λοιπά, ο οποίος είχε δώσει τότε μια συνέντευξη που είχε κάνει πάταγο, έχουν περάσει 15-20 χρόνια, δεν θυμάμαι, που έλεγε ότι δεν επιτρέπει στα δικά του παιδιά τη χρήση αυτής της τεχνολογίας. Ένα δημοσίευμα επιστρέφει σε αυτό το θέμα και λέει πως τα μεγαλύτερα και πιο προβεβλημένα στελέχη της Silicon Valley, οι άνθρωποι που βρίσκονται στην κορυφή εταιριών, που φτιάχνουν τις τεχνολογίες που εμείς καταναλώνουμε και έχουν κυριαρχήσει και πρωταγωνιστεί στη ζωή μας, είναι λάτρεις τεχνολογίας, όχι για τα παιδιά τους. Απαγορεύουν τη χρήση της τεχνολογίας στα παιδιά, με το σταγονόμετρο η χρήση των smartphone, των ταμπλετών και όλα αυτά. Απλά food for thought, τροφή για σκέψη. Όλο και περισσότεροι νηποαδοί από όλο τον κόσμο που ζητούν, απαιτούν την παρέτηση Ινφαντίνο, ζητούν αλλαγές στη FIFA, μιλούν για ένα πρόεδρο που έχει προδώσει το ποδόσφαιρο, έχει προδώσει οπαδούς του ποδοσφαίρου, γελιοποιεί την FIFA και είναι σημαντικό που οι ομάδες φιλάθλων από όλο τον κόσμο ξεκινούν μια διεθνή καμπάνια, ζητούν, απαιτώντας την παρέτηση του Gianni Infantino από την Προεδρία της FIFA. Στην Ινδονησία μία 84χρονη βρέθηκε ζωντανή στα συντρίμια τρεις ή μισή ολόκληρες μέρες μετά τον φωνικό σεισμό. Για την τεχνολογία και για τη χρήση αυτής και για το πώς όλοι αυτοί οι παντοδύναμοι τύποι την πουλάνε σε εμάς, αλλά προστατεύουν τα παιδιά τους από αυτή, να σας πω ότι λαμβάνει χώρα μία από τις μεγαλύτερες, τις σημαντικότερες δικαστικές αναμετρήσεις αυτή τη στιγμή στην Καλιφόρνια, βρίσκεται σε εξέλιξη για τον τρόπο με τον οποίο τα social media επηρεάζουν παιδιά και φίβους. Η Meta αντιμετωπίζει κατηγορίες που θα μπορούσαν πραγματικά να οδηγήσουν σε αλλαγές, ουσιαστικές αλλαγές στο σχεδιασμό Instagram, Facebook κτλ. Διότι οι πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι διάφορες πολιτείες κατηγορούν την εταιρεία ότι στην πραγματικότητα κρατάει τους ανήλικους όμοιρους όσο το δυνατόν περισσότερο στις πλατφόρμες, γνωρίζοντας πολύ τους κινδύνους για την ψυχική τους υγεία. Οπότε έχει αξία να το παρατηρούμε και αυτό. Λοιπόν, Earth News Radio 105,8 ήταν το τι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σπυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική με επιμέλεια, ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγκερού στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε, άρα αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας 9 η ώρα εδώ. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Αύριο Παρασκευή, υπομονή. Γεια σας.